Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos. Prieš eidami šitą pašnekesį, susikaupkime trumpai maldai ir paprašykime Dievo, kad būtume įkvėpti ne tik skaityti ir bandyti aptarti ir suprasti šventąjį raštą, kaip darysime šiandien, bet kartu ir jį vykdyti. Šiame pašnekesyje dalyvausiu aš, Marija.
Agnė.
Onutė.
Aurelija.
O dabar trumpas įvadas tikėjimo tema, apie ką šiandien ir šnekėsime. Aurelija?
Taip, aš ilgai galvojau, kaip apibrėžti ir pasakyti, kuo aiškiau, konkrečiau, kas man yra tikėjimas, ir labai vargau, norėdama į vieną ar į du sakinius įdėti. Ypač jeigu norėčiau krikščioniškų atžvilgių pasakyti, tai negaliu vien taip pasakyti. Nes kiekvienas iš mūsų mes tikim kažkuo, turim įsitikinimus, jie yra įvairiausi ir jie kinta. Ir iš tikrųjų labai banaliai man susidėliojo mintis, bet galvoju, gal ir nieko tokio, kad banaliai, nes daug dalykų paprastų yra patys nuostabiausi. Tai aš supratau, kad man tikėjimas yra tokia gyvenimo nuostata, kai suprantu, kad Dievas yra globojantis, mylintis, geras kiekvienam iš mūsų. Ir taip pat ta nuostata, kad vis dėlto pasaulis yra geras, gražus ir džiaugsmingas. Ir su šita nuostata nepasakyčiau, kad labai lengva gyvent, bet tu ją įsiaugini, įsišaknyji. Ir tada, manau, turi tikėjimą. Nes situacijų yra įvairių, bet vis tiek tikėti, kad aplinkui ir širdyje yra gera, gražu, tai jau yra didžiulė stiprybė.
Iš tiesų, kiekvienas žmogus supranta savaip, kas yra tikėjimas. Pavyzdžiui, Jonas Paulius II sakė, kad tikėjimas tai laisvės pasiūlymas. Na, o aš paklausiau savo mamos ir jis sakė, kad jai tikėjimas yra nematerialioji esmė, kurioje gyveni. Kaip tu manai, Marija, kas tau yra tikėjimas?
Aš irgi apie tai galvojau ir iš tikrųjų ir artimųjų, kai minčių girdėjau ir šitas mintis girdžiu, aš kaip ir visoms su joms kaip ir sutinku ir man irgi panašiai tas tikėjimas, tai yra vos ne atsidavimas ir pasitikėjimas Dievu, toks visiškas, susijęs su ramybe ir ryšio tokio ugdymo su Dievu.
Pritarčiau visoms jūsų mintims. Ir man tai buvo kaip irgi toks truputį sudrebinimas, ar ne, man pačiai atsakyti, kas man yra tikėjimas, kada aš kaip ir renkuosi tikėti. Ir vis iš naujo jį atnaujinu, tai gal dažniausiai tai tokių sunkumų atveju, galva, o kodėl čia taip ir už ką man čia taip. Jo? Ir tada klausiu, o Dieve, tu čia dalyvauji šitame dalyke. Na, ir tada jau turiu pripažinti, kad taip, juk aš tikiu, kad Dievas yra visur ir kad Dievas mane myli begaliniai, ir tada mane tai skatina dėti pastangas. Pastangas iš meilės jam ir iš meilės žmonėms, nes jisai prašė, kad mėčiau žmonės. Ir tada gimsta toks kažkokia dialogas, bendrystė su Dievu, nematoma ar ne, nematoma, bet per tikėjimą, reiškia, apčiuopiama ir įvardyjama, ir atsiranda tas postumis eiti, daryti, veikti. Ir kad, nu, be to tikėjimo, kad Dievas mane myli begaliniai, kad tai, ką jis, kas man nutinka, jis leidžia iš didelės meilės man, iš didelės meilės žmonijai, ir kad mano pastangos jisai tikrai panaudos perkeitimui blogio į gėrį. Tai man tikėjimas ir jau sakyti, kad kiekvieną kartą tai turiu iš naujo atnaujinti, atšviežinti, įvardinti, kad galėčiau mažai žingsneliais kaip tai, auginti tą tikėjimą.
Na, o dabar po šitos įžangos paklausykime Evangelijos.
Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo, iš paskos sekė gausi minia ir jis spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Matys savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnų, kad yra pasveikusi iš savo negalius. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė. Kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė. Pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko. Ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša jam, tavo duktė numirė, kam be gaišini mokytoja? Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun, jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaras, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum. Išvertus reiškia, mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitę įvalgyti.
Girdėjote Evangeliją pagal Morkų. Aš perskaičiau šitą evangeliją ir man kilo minčių, bet kartu ir vėliau dar aptariau su šeima ją, nes man tai padeda ir geriau suprasti ir įsigilinti labiau. Ir tikrai galime rasti daug įdomių dalykų šitoje ištraukoje. Tai aš manau, kad vienas kaip ir pagrindinių aspektų šito minčių šitose ištraukos būtų, kad mes ryškiai matome bendruomeniškumą, kaip tėvas nuėjo pakviesti Jėzaus už dukrą, kad jai padėtų. Tai galime iš to suprasti, kad mes tikrai galime melsti už kitus žmonės ir kitų žmonių malda už mus labai gali padėti kito žmogaus tikėjimas. Kita mintis yra apie stebuklus, kad matome, Jėzus padaro 2 stebuklus, bet jie nėra vis tiek pagrindinis tikėjimo dalykas. Ir Jėzus tuos stebuklus daro ne tam, kad įrodytų žmonėms, kad vat jis čia tikrai Dievas ir kad jis iš tikrųjų gali juos daryti, bet jis juos daro, kad pagilintų jau tikinčiųjų tikėjimą. Dėl to jis ir atsiveda artimiausius žmonės pas tą dukrą, tik tai jos tėvus ir tuos porą mokinių ir jie pamatę tą stebuklą iš tikrųjų giliau pradeda tikėti. Taip pat, kad stebuklą tu gali pamatyti ir pajausti ir pastebėti tik tai jau tikėdamas. Ta irgi matome, nes nors ir Jėzų lietė visa minė ir daug žmonių išgijo tik ta moteris. Ir tai buvo dėl to, nes jinai buvo sudėjus paskutinės viltis į Jėzų. Taip pat galime matyti, kad Jėzus šitoje vietoje labai žmogiškas yra, kai jis pažadina mergaitę, jis ją priliečia, pasako duoti valgyti. Tai jis tikrai nusileidžia iki žmogaus. O dar kita mintis, tai yra, kad Dievu tikrai galima pasitikėti. Tuo, ko panašus buvo abudu šitie kaip stebuklai, kai Jėzus paklausė, kas jį prilietė, ir mokiniai sureagavo, koks čia absurdas, kodėl tu mūsų to klausi, tave visi lietė. O kai mirė jo dukra vyro, tai irgi sakė tam sinagogos vyresniajam, kodėl tu mokytoja gaišiniai, jau mirė jinai. Bet nors ir visi reagavo, kad čia absurdas, vis tiek Jėzus suveikė ir stebuklas suveikė. Ir iš to galime matyti, kad nors ir kaip aplinkiniai reaguoja į tavo tą tikėjimą ir sako, koks čia absurdas ir nesąmonė, tu vis tiek gali visą savo gyvenimą statyti ant Dievo. Tai yra tvirtas pagrindas. Taip pat matėme, kaip Jėzaus ir Dievo veikimas gali stipriai paveikti žmogų, kai jis išgydė tą moterį, nors jinai tikėjosi, kad vylėsi, kad jinai išgis, bet kai išgyjo, vis tiek buvo šokiruota ir nustebusi ir bijojo, bet tada Jėzus ją padrasino. Taip ir Dievas sako, aš irgi to norėjau. Čia aš to norėjau dar, kai tu nežinojai. Tas tikrai guodžia ir drąsina. Nes matom, kad stebuklas vyksta ne tik dėl to, kad žmogus kažkaip tiki, bet ir Dievas to nori. Tai čia mano mintys ir šeimos, kurias mes apmąstėm. Aurelija?
Aš norėčiau taip pat atliepti į šitą evangeliją ir šiek tiek pasidalinti savo patirtimi. Beveik, galim sakyti, lygiai prieš metus mes sužinom, kad mūsų sūnui tuomet 3,5 metų buvo diagnozuotas piktybinis smegenų auglys ir kad reikės operacijos. Ir buvo karantinas. Visą savaitę mes turėjom, visą savaitę atrodo nedaug, bet mes turėjom laukti ligoninį operacijos, niekas negalėjo atvažiuoti mūsų aplankyti. Ir man buvo be galo sunki savaitė. Aš atsimenu, nelabai valgiau kažką tą savaitę. Negalėjau susitikti su artimaisiais, tik susiskambinti. Buvau tokia sukaustyta įtampos. Verkdavau iš skausmo. Atsimenu, tada nuėdavau į vonę prie palatos. Nuėdavau praustis, ruošti Juriuką miegui, kai jį paguldydavau. Aš tiesiog visą esybę prašydavau. Viešpatį sakau, padaryk taip, kad pasvyktų operacija, kad viskas gerai būtų Juriukui. Bet aš buvau tiek visko prisižiūrėjus ligoninį ir prisiskaičius ten ir straipsnių ir diagnozių ir statistikos išgyvenamumo. Bet kas galėjo grėsti ir negalę, ir įvairūs sutrikimai. Tada prieš operaciją iš vakarėse užėjo operuojantis gydytojas pas mus paskutiniam pokalbiui. Ir aš jam sakau, žinokit, gydytojau, jums turi pavykt, nes ne tik visa Lietuva, bet meldžiasi užsieni žmonės ir draugai ir pažįstami ir Lietuvoje visos parapijos, beveik, nu tikrai labai daug žmonių meldžiasi. Sakau, jums turi pavykt, kad jums nedrebėtų rankos, sakau, jums tikrai turi pavykt. Ir tada po operacijos Joris naktį praleido reanimacijoje. Aš tikrai labai jaudinausi, kokį man gražins vaiką, nes 8 valandas jį operavo. Ir tada jį parvežė iš ryto, sekantį rytą. Ir Joris visiškai sąmoningas, aišku, sunkiau, bet sako, mama, kur tu buvai, aš tavęs tik laukiau. Nu, tą akimirką tada aš supratau, kad nu, mes viską įveiksim. Ir supratau, kad baimė nebėra tokia stipriai, nebeturi tokios jėgos, tokios galios manyje. Ir tuomet gal taip dar nepajaučiu, nesupratau, bet ilgai mes supratom mūsų aplinkoje ir tie, kurie mus pažįsta, kad tai buvo nu, tikras stebuklas. Šitą operaciją visiškai stebuklingai, tiksliai pavyko, nesudrebėjo rankos gydytojams. Nes Joris po operacijos gal, nepamint tiksliai, ar 4. ar 5. dieną, jis pradėjo jau vaikščioti pats. Iš pradžių, aišku, negalėjo neatsisėsti. Negalėjo daug ko daryti, bet po to jis pradėjo vaikščioti, kalbėti, valgyti, viskas gerai jam buvo, visiškai. Tada po operacijos 1,5 metų sekė intensyvi chemoterapija. Sunkiausia buvo 2 kaulų čiulpų, kamieninių kraujo ląstelių, tiksliau, transplantacijos. Tikrai buvo labai slaugus periodas, nu labai sunku, nes labai gaila vaiko matyti jį gyvenantį vos ne ligoniniai. Adatų badoma, tyrimai, viską psichemoterapija, prijungtas prie aparatų. Nu, ir mes negalėjom planuotis gyvenimo daugiau negu 2-3 dienas į priekį. Jokių planų, nes ir karantinas prisideda, ir mažas broliukas, ir Jorio sveikata. Nu, buvo labai sunku, nes atrodė, kad ryte jokio džiaugsmo nėra keltis, jokių kažkokių svajonių, jokio, nu, motivacija tai buvo pasveikti, sulaukti geresnių laikų, užbaigti viską, bet tokio džiaugsmo keltis pradėti dieną nebūdavo. Pergyvenau ir, nu, laukiau iš tikrųjų, kada tai baigsis. Tai iš tikrųjų šitas periodas nebuvo toks, va, kaip iš Evangelijos eilutė yra, nenusigask, vien tikėk. Nebuvo, nes tikrai, nors ir praėjo operacija labai sėkmingai, mūsų laukė chemoterapija, tai baimė vėl buvo labai daug, tai buvo labai sunku, nu, vien tikėti. Tikrai ir melstis buvo labai sunku. Aš iki šiol esu dėkinga visiems, kurie meldėsi už Jorį, už mūsų šeimą. Nes man tai viskas vyko kaip per rūką. Aš negalėjau nei melstis, nei skaityti, nei susikaupti, ieškoti dvasinio kokio pokalbio. Nu, tiesiog viskas buvo, tiesiog ši diena ir viskas, daugiau nieko ypatingo. Bet kur yra antra, kita eilutė. Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu, kur moteris sako. Tai labai man vienas iki šiol skamba toks pavyzdys galvoje. Buvo viena mama, labai sunkiai sirgo jos mergaitė, jau dabar amžinatilsi yra, irgi buvo smegenų auglys. Ir jie atsimenu balsu, mum kalbantis pasakė, sako Aurelija, žinai, Dievo nėra, jeigu jis leidžia tokiem dalykam vykti. Nu, jis buvo visiško nevilti. Ir nors aš irgi, kaip minėjau, aš melstis negalėjau, man viskas buvo irgi sunku, juoda. Aš galvau, nu, aš negaliu pasakyti tokių žodžių, kad Dievo nėra. Ir aš galvoju, kad galbūt tas vien tas nusiteikimas, kad aš to niekada nepasakiau, jau buvo toks kaip prisilietimas prie Jėzaus apsiausto. Ir kad tai mane bent aš ar neauginau tikėjimo, nes buvo per daug sunku, bet jo ar neapleidau. Nesakiau, kad tokių dalykų neturėtų, aišku, būti, nes tai skausmas begalinis. Bet dabar jo baigus chemoterapiją, jis puikiai atsistatė. Jis lanko darželį, lanko mankštas, reguliariai tikrinasi. Ir aš pati kreipiausi į specialistus, kad atsistatyčiau. Ir kad pagaliau po viso šito supratau, kad galiu sau leisti džiaugsmingai gyventi. Ir visada kiekvieną dieną dėkoti Dievui už sveikatą Joriuko. Nes beveik tiesiog atliepia šitą ištrauką, kad stokis, tu gyvas, tu sveikas. Tai tiek trumpai mano patyrimas būtų.
Ačiū, Aurelija, už tokį jaudinantį liūdėjimą. Iš tiesų, pasakyti, kad taip, buvau kartu ir sekiau jūsų visas žinutės, ar ne, ir labai to meldžiausi šitoj situacijoje. Ir to, manau, kad tikrai, labai meldžiantis, ar ne, malda gal irgi būtų bevaisė, jeigu nebūtų to tikėjimo, kad jeigu nėra negalimų dalykų. Ir aš tikėjau, kad pasieksiu labai tiek, tai dabar kartu su tavimi dėkoju Dievui šitą stebuklą. Jis kartu yra mums visiems, ar ne, ne tik jūsų šeimai, bet ir visiems, kas jūs pažįsta ir kas sekė šitą sunku, bet kartu tokį baisingą ir daug vilties visiems teikiantį periodą. Aš norėjau irgi paliūdyti, kaip tokios gyvenimiškos netikėtos aplinkybės, ar ne, iš mūsų reikalo to tikėjimo ir įsileidimo Dievo į mūsų tarpą, jo veikimą. Ir ne, aš kaip pati biologė labai jaudinuosi, rūpinuosi, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau medžių ir miškų. Ir dabar patiriant savo kailio tokią liūdną nutikimą, iš į pavasarį tiesiog gera valia, savanoriškai pasisiūliu pasirūpinti gerų bičiulių sodybą, kurioje buvo du sutrešę beržai ir jie grėsė tiesiog sodybai, kad galėtų užvirsti ant namo arba ant elektros laidų. Ir todėl jie ieškojom genėtojų, kurie profesionalų, kurie galėtų tai padaryti, nupjauti tuos beržus. Jo suradau, jie sutiko tai padaryti. Ir tai buvo didį ketvirtadienį. Ir aš išvažiavau į bažnyčią, o jie ten pjovė. Ir kai aš grįžau, paaiškėjo, kad jie be tų dviejų beržų sutrešusių nupjovė ir šalia augantį ąžuolą, 100-metį ąžuolą. O tie mano bičiuliai tą didelį gerbėjį ąžuolų ir medžių rūpinosi tautinio atgimimo ąžuolynų atsodinimu, žodžiu, žmonės, kurie tikrai brangus jiems ąžuolai ir pirko tą sodybą dėl to, kad augo tas ąžuolas. Kodėl jie nupjovė tą ąžuolą, nesugebėjo pasakyti. Nu, todėl, kad jis buvo šalia, todėl, kad galbūt jo šakos irgi grėsė ten elektros laidams, todėl buvo elektrikai jau truputį apgenėję, nupjovė tą šakas. Man tai buvo, nu, ta istorija priminė Grainio liepą. Taip skaudėjo širdį. Ir aš dėl ąžuolo ir pagalvojus, kaip reikės pranešti šią žinę tiems bičiuliams, kurių nu, nebuvo sodybai, nes jie gyveno mieste. Ir aš galvoju, o Dieve, kodėl tu tai leidi, kodėl tu leidi tokius dalykus. Ir vis tai padarė ne iš blogos valios, tie pjovėjai. Ir aš geranoriškai rūpinausi tą jų sodybą. Ir kodėl taip yra? Ir man galvoju, bet jeigu tu tai leidi, reiškia kažkokią nešį žinę, nešį ženklą man ir kitiems aplinkiniams. Tai pasišnekėsiu su tais pjovėjais, genėtojais, jie sutiko ir neimti jokio mokesčio ir už tos beržus, nes jų to irgi kaltę ir kažkokį sumišimą. Ir po to, žinau, pirmiausia, reikia taikiai priimti taikiai ir tą minę nepanuoti prieš Dievą ir kitus. Ja, suprasti, ką tai jums duoda, tada aš ieškojau sąjungininkų, kaip pranešti tą žinę tiems bičiuliams, susisiekiu su jūsų sūnumis ir mes galvojom, kaip pasakyti tėvams. Ir, žodžiu, ir buvau labai nustebinta, kaip jie maloniai, ne tai maloniai, bet taip suprato ir priėmė. Ir tas skausmas liko pasidalintas. Tas nesusipratimas tarytum išnyko ir tas pasitikėjimas mūsų vienu kitais užaugo. Ir tas nesureikšminti tų dalykų, kurie, kad ir blogi vyksta, bet pamatyti tai, kad mes turim žmonės, kurie, su kuriais galim dalintis viskuo, ir džiaugsmais, ir tokiais skausmeliais. Nu, ateity planuojame iš to ąžuolo padaryti skulptūrą, galbūt koplytstulpį, kuris liūdytų apie tą didelę vertybę žmonių tarpusavio ryšius iš meilės, ar ne, priimant vienus kitus besąlygiškai, net jeigu jie kažkokias klaidas padaro nenorėdami. Bet man čia tai irgi buvo Dievo buvimas, kad jisai taip leido atsipalaiduoti ir neužsiblokuoti, reiškia, to tam skausme, tam kažkokioj nepykantoje, bet ieškoti išeičių ir kai aš patyriau po pokalbio, ne, kad jie mane priima ir niekas nieko nesmerkia, tai buvo toks didelis džiaugsmas, tada aš supratau, kodėl Dievas leido tai patirti, nu, dėl mano gėrio. Tai to linkėčiau visiems kitiems, kaip nesureikšminti tų sunkumų, kurie ištinka mus, bet tikėti ir jos priėmus dėti pastangas, kad įsileisti Dievo sprendimus į mūsų gyvenimą, į mūsų kasdienybę.
Ačiū, Omutė ir Aurelija, už jūsų labai gilias patirtis, labai gražios patirtis. Iš tikrųjų, tikėjimas gimsta, auga, įveikia sunkumus ir vis stiprėja bendrystėje su mūsų supančiais žmonėmis. Ir kaip gyventi tikėjimą labai konkrečiai mus moko Šventasis Paulius savo laiške romiečiams. Tai aš dabar jį perskaitysiu. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šio pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Dėl į man suteiktos malonės, aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, nei dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotą įtikėjimo laipsnį. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Turime įvairių dovanų, nelygų kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul jie naudojasi laikydamas įstikėjimo. Kas turi dovaną tarnauti, te tarnauja. Kas mokyti, tegul moko. Kas paraginti, tegul ragina. Kas dovaną šelpti, tegul šelpia dosniai. Kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovaną gailestingumo darbams, tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu. Meilė te būna bet veidaimysės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę, lenktyniaukite tarpusavo pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolus, karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrus varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą.
Tai eina mūsų laida jau į pabaigą ir išgirdome daug minčių. Ir tikrai ačiū ir Onutė, ir Aurelija už patirtis, ir Agne, ačiū tau už mintis. Tikiuosi, kad ir jums, klausytojai, šitos mintys galbūt jūs įkvėpė ar padrasino, galbūt suteikė paguodos ir vilties. Ir mums, manau, padėjo šitas apmąstymas. Tai šitaip ir užbaigsime, su šitomis mintimis užbaigsime mūsų pokalbį. Ačiū, kad klausėtės.